Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Արդյոք գլխավոր դատախազը կմտնի ազգային ժողով Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով։
Հենց որ ունենանք, այդ մասին լամպանանք տեղեկացնենք։
Ծառուկյանը և նրա աջակիցները պնդում են, որ նա ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Ես բոլորը դա ընդունում եմ քաղաքական։
Իշխանությունները ընդհակառակը, որ հարուցված քրեական գործերում ոչ մի քաղաքական տարր չկա։ Հայաստանում շարունակվում է աճել կորոնավիրուսի տարածման և մահվան դեպքերը։ Կներկայացնենք նաև իրավիճակն ամբողջ աշխարհում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 397-ով, հասնելով 17,064-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 16 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 285-ի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնել է, որ երեք Հայաստան են ժամանել ֆրանսիացի բժիշկների խումբը, որն աշխատանքի է անցել տարբեր վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 8 միլիոնի, որից ավելի քան 2 միլիոնը Ամերիկայում, հիվանդների և մահացածների թվով երկրորդ երկիրը Բրազիլիան է, որտեղ համաճարակային վատթարացող իրավիճակի ֆոնին բախումներ են տեղի ունենում նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի և աջակիցների և ընդդիմադիրների միջև։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարում է կորոնավիրուսի դեմ առաջին հաղթանակի մասին, խոստանալով դասեր քաղել տնտեսական և հիգիենիկ ճգնաժամից։ Այսօրվանից Ֆրանսիան բացում է Եվրամիության անդամ հարևան պետությունների հետ սահմանները դաշինքի մաս չկազմող մյուս երկրների հետ, որոնք չեն հաղթահարել համաճարակը, Ֆրանսիան սահմանները կբացի հուլիսի 1-ից։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հաստատվել էր հունվարի 24-ին, համարվում է, որ Բորդո քաղաքում հայտնաբերված վարակակիրն առաջինն էր Եվրոպայում։ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Պեկինում կորոնավիրուսի հետագա տարածման վտանգը չափազանց մեծ է, կառավարությունը մտադիր է համաճարակային հետաքննություն սկսել վարակի բռնկման նոր օջախ դարձած խոշորագույն շուկայում և հարևան շրջաններում վարակի աղբյուրը հայտնաբերելու նպատակով, ինչպես նաև թեստավորել բնակչությանը։ Երեք արդեն թեստավորվել է ավելի քան 76,000 մարդ, արդյունքում մեգապոլիսում հաստատվել է վարակի 59 դեպք, մինչ այդ մի քանի շաբաթ շարունակ Չինաստանի մայրաքաղաքում վարակի նոր դեպքեր չէին հայտնաբերվում։ Քաղաքային իշխանությունները Երևանից բնակչությանը հերթական երկշաբաթյա կարանտին են ուղարկել։ Բելարուսի իրավապահները Բելգազպրոմբանկի գործով արգրավել են 20 միլիոն դոլար արժողությամբ արվեստի գործեր փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու քրեական գործի շրջանակում իրականացված խուզարկությունների ընթացքում։ Այս իրադարձությանը հաջորդել է երկրի ազգային բանկի որոշումը հունիսի 15-ից Բելգազպրոմբանկում ժամանակավոր կառավարում մտցնելու մասին։ Բանկը ղեկավարում է Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մրցակից Վիկտոր Բաբարի անցած շաբաթ բանկի 15 գործող և նախկին աշխատակիցներ ձերբակալվել են։ Իրավապահները պնդում են, որ առկա են համոզի ճապացույցներ նաև Բաբարիկոյի հանցակցության վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Լուսինե, եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված երեկվա բուռն իրադարձություններից հետո այսօր համեմատաբար հանգիստ է։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային անվտանգությունում հարցաքանվում էր, օրվա ընթացքում ԱԱՀ-ն հաղորդեց հարուցված 3 քրեական գործերի, Ծառուկյանի ընկերությունների կողմից պետությանը պատճառած տասնյակ միլիարդավոր դրամների վնասի մասին։ Ծառուկյանը հարցաքանվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով, քանի որ նա պատգամավոր է, նրա դեմ քրեական հետապնդում սկսելու մեղադրանք առաջադրելու իրավունք չկա։ Տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Գլխավոր դատախազն առայժմ միջնորդություն չի ներկայացրել ազգային ժողով ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու և նրան պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց նաև, որ առայժմ նախաքննական մարմինը տվյալ դեպքում ԱԱՀ-ն նույնպես նման միջնորդությամբ իրենց չի դիմել։ Այս պահին դեռևս քննչական գործողություններ են ընթանում։
գործողությունների արդյունքում միայն իրենք կգնահատեն արդյոք նախաքննական մարմին նկատի ունեմ, գնահատեն արդյոք բավարար նման հարցով դիմելու, թե ոչ, բայց ելի եմ ասում, մենք ինքներս էլ կարող ենք գործի ընթացքի ձեռնելով և ձեռքբերված ապացույցների բավարարությունը ձեռնելով որոշակի եզրահանգումների կար։
Առայժմ չունեք նման եզրահանգումներ, պարոն Աբրամյան։
Հենց որ ունենանք, այդ մասին էլ անպայման կտեղեկացնենք։
Մինչդեռ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր Facebook-յան իր էջում գրել է, որ մեջբերում եմ քաղաքական որոշում է կայացվել, որ երեքշաբթի գլխավոր դատախազը մտնի ազգային ժողով Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռն մխելությունից զրկելու և որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դեռ շանս ունի չկատարելու քաղաքական պատվերը, գրել է Զոհրաբյանը։ Երեք տեղի ունեցած իրադարձություններին է անդրադարձել խորհրդարանական երկրորդ ընդդիմադիրի ուժը՝ Լուսավոր Հայաստանը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ Լուսավոր Հայաստանը նշում է, որ քրեական հետապնդումը տեղի է ունենում քաղաքական միջամտության և վերահսկողության ներքո։ Իրավական գործընթացների օգտագործումը, ինչպես նաև շանտաժի կոմպրոմատների օգտագործումը որպես քաղաքական գործիք ընդդիմախոսներին լրացնելու, բռնաճնշելու նպատակով անընդունելի է և դատապարտելի, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս գնահատականներին ի պատասխան գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը հակադարձեց, որոշումները քաղաքական գործընթացների արդյունքում չէ, որ կայացվում են, դրանք պետք է բխեն գործի հանգամանքներից և բավարար ապացույցների առկայությունից։
Այսինքն դուք միանշանակ պնդում եք, որ այստեղ չկան քաղաքական որոշակի տարեր, դրդապատճառներ, քրեական գործերի հարուցում։
Տեսեք, երեք գործողությունների ընթացքում նախաքննական մարմինը հանդես եկավ հաղորդագրություններով, որոնցով նշվում էր, թե ինչ քրեական գործեր են հարուցվել, ինչ հանգամանքներ են պարզված և այլն։ Ակնհայտ երևում է, որ դրանք կոնկրետ քրեական գործի շրջանակներում իրականացող գործողություններ են, բնականաբար այստեղ քաղաքական տարի մասի խոսել պետք չի և հնարավոր չի։
Հիշեցնենք, ԿԱԾ-ն Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող միանգամից 3 տարբեր քրեական գործեր էր հարուցել, դրանցից մեկը վերաբերում է Ծառուկյանին պատկանող Շանգրիլա խաղատանը։ Ըստ ԿԱԾ-ի, խաղատունը գործել է առանց լիցենզիայի, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի մոտ $60 միլիոն վնաս։ Բացի այդ, չեն իրականացվել 40 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Երկրորդ քրեական գործը վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կաշառք բաժանելու դեպքերին։ Ըստ ԱԱՑ-ի, դրանում ներգրաված են եղել ԲՀԿ ղեկավար կազմն ու կուսակցության անդամները։ Երրորդ քրեական գործը վերաբերում է Առինչ համայնքի պաշտոնյաներին, ովքեր ըստ ԱԱՑ-ի ապօրինի վարձակալությամբ տրամադրված 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածքի վրա ապօրինի կառույցները օրինականացրել, հետո էլ հողատարածքը ապօրինի կերպով օտարել էին Ծառուկյանին պատկանող ընկերությանը, պետությանը պատճառելով մեծ վնասներ։ Գագիկ Ծառուկյանն իրեն ու իր քաղաքական ուժին առնչվող քրեական գործերը շինծու է որակում, պնդելով, որ իջ դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ըստ Ծառուկյանի պատճառը իր կողմից իշխանության հասցեին հնչեցված քննադատությունն է և կառավարության կազմը ամբողջությամբ փոխելու պահանջը։ Իդեպ, ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 3 ժամը 22-ի դրությամբ 252 անձի նկատմամբ իրականացվել է վարչական ձերբակալում, մի խումբ անձանց կողմից օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ դիտավորությամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ոստիկանության կիրառած անհամաչափ ուժի մասին 3 բարձրաձայնեցին ԲՀԿ-ականները։ Այսօր է Լուսավոր Հայաստանը նշել է, որ ոստիկանությունը կիրառել է անհամաչափ ուժ, բերման ենթարկելիս քաղաքացիների և պատգամավորների նկատմամբ դրսևորել են անհարգալից վերաբերմունք։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազությունը ուսումնասիրում է ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությանը վերաբերող հրապարակումները։
Ռուզաննա Ստեփանյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հանդիպել է ԲՀԿ պատգամավորներին, խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը ասել է, թե Ծառուկյանի տրամադրությունը լավ էր։ Այսօր ազգային ժողովի խորհրդի նիստ է հրավիրված, մեծամասնությունը ևս իմ քայլը խմբակցությունը նիստ է անցկացնելու, հավանաբար քննարկվելու են վերջին իրադարձությունները։ Գագիկ Ծառուկյանը և նրա աջակիցները պնդում են, որ հարուցված քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են, որովհետև սկսվեցին Ծառուկյանի ելույթից հետո, երբ նա հայտարարեց, թե կառավարության կազմը 100%-ով պետք է փոխվի։ Իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ հակառակը, նա գիտեր, որ իրեն առնչվող քրեական գործերը մոտենում են ավարտին, և դրա համար նման հայտարարություն արեց քրեական գործերին քաղաքական բնույթ հաղորդելու նպատակով։ 3 օրվա ընթացքում Ծառուկյանը հայտարարում էր, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Կիրակի օրվա իրադարձությունները ամփոփում է Արտակ Խուլյանը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը երեկուշ երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայությունից դուրս եկավ ավելի քան 9 ժամ գտնվելուց հետո, նա կեսօրից հետո էր ներկայացել ծառայություն հարցաքննության համար։ Ծառուկյանը ԱԱՑ էր ուղևորվել Արինջում գտնվող իր առանձնատնից, որտեղ երեկ վաղ առավոտից ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն էին իրականացնում։ Զուգահեռ նաև ի աջակցություն Ծառուկյանի հավաքեր կազմակերպվել առանձնատանը մոտ տարածքում։
Ելի սիրելի լրագրողներ, մենակ մի հարց եմ պատասխանում այսօրվա բոլոր կատարած գործողությունները, որը տեղին ունեցել իմ ելույթից հետո, ես բոլորը դա ընդունում եմ քաղաքական։
ԲՀԿ առաջնորդը չմանրամասնեց, սակայն թե ինչ քրեական գործի շրջանակում է հարցակնությունն անցկացվել, միայն կրկնեց, իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Մնացած բոլոր հարցերի կպատասխանեմ, կան թղթեր, սարկաս թղթեր, ամեն ինչը, եթե եղել է իմ հայտարարությունից հետո, դա միայն քաղաքական եմ
ես համարում։ Իսկ այսօր կոնկրետ ո՞ր գործ։
Ո՞ր գործը եք
հարցակում։
Ուրեմն քննությունը կատարվում է, որը լիարժեք բոլորդ էլ տեղյակ կլնեք, դա ասենք թե կարակ դիմեք համապատասխան օրգանների, որը ասեն, բայց ես ասում եմ, դա ընդունում եմ քաղաքական, որտեղ եթե պապուս տվի, որ տվի գործերը, նայելով ինչ որ ասելով, ես ասում եմ, այսօր ես սեփականատեր եմ, ոչ մի կառավարման հետ գործ ունեմ, եւ բոլորը ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո, ելույթից առաջ լիներ կարար 50-50, բայց այսօր իմ ելույթից հետո եղը, դա ընդունում եմ քաղաքական։
Օրեր առաջ ԲՀԿ քաղաքորթի արտահերտ նիստում Գագիկ Ծառուկյանը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության աշխատանքը բոլոր ոլորտներում ձախողված էր համարել ու հայտարարել, թե կառավարության 100%-ը պետք է փոխվի։ Դրան հետևել էր իշխանության բավականին կոշտ արձագանքը, վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանն ասել էր, թե հավանաբար Ծառուկյանը մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։ Երեկ էլ անդրադառնալով ԲՀԿ առաջնորդի շուրջ կատարվող իրադարձություններին, վարչապետի խոսնակ Ազատությանը հայտնել էր, տեղի ունեցող իրադարձություններն իրավական դաշտում են։ Նախորդին ԱԱՑ խուզարկության ընթացքում ու հետո հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ-ական առաջնորդին առնչվող միանգամից 3 տարբեր քրեական գործեր են հարուցվել։ Քրեական գործերից մեկը Ծառուկյանին պատկանող Շանգրի-լա խաղատանն առնչվող ապօրինությունների վերաբերյալ է։ Ըստ ԱԱՑ-ի խաղատունը գործել է առանց լիցենզիայի, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 29 միլիարդ դրամի կամ մոտ 60 միլիոն դոլարի վնաս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի ուշ էլ երկրորդ քրեական գործի մասին տեղեկացրեց, սա արդեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կաշառք բաժանելու բազմաթիվ դեպքերին է վերաբերում։ Ըստ ԱԱՑ-ի դրանում ներգրավված է եղել ԲՀԿ-ական ղեկավար կազմն ու կուսակցության անդամները։ Երրորդ քրեական գործի մասին հաղորդագրությունը տարածվեց, երբ Ծառուկյանն արդեն ԱԱՑ-ում էր, ըստ դրա Արինջի համայնքի պաշտոնյաները ապօրինի վարձակալությամբ տրամադրված 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական տարածքի վրա ապօրինի կառույցներ նորինականացրել, հետո էլ հողատարածքն ապօրինի կերպով օտարել էին Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա Նյու ընկերությանը։ ԱԱՑ-ից հայտնում են, ապօրինության հետևանքով համայնքի բյուջե չի մուտքագրվել ավելի քան 370 միլիոն դրամ։
Բուրըն իրադարձություններում կորոնավիրուսի վտանգի մասին ասես մոռացվում է, սակայն վիրուսը դեռ կա, վարակվածների թիվը և մահվան դեպքերը ավելանում են, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով վերջին մեկ օրում 16 հոգի է մահացել, այս թվում երիտասարդ կանայք 41 և 42 տարեկան։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակի փոխանցմամբ բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, ահա հիվանդությունների այն շարքը, որի դեպքում կովիդը հաճախ մահացու է դառնում։
Սրտի իշեմիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ, ճարպակալում, զարկերակային հիպերտենզիա։
Եվս 3 հոգի էլ մահացել է կովիդ ախտորոշմամբ, բայց այլ հիվանդությունից։ Նոր վարակակիրների օրվա թիվը 3-վա համեմատ բարելավված է 397 նոր դեպք։ Թեստավորվել են 1276 հոգի, այսինքն թեստավորվածների 31%-ն է վարակակիր։ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ թեստերի օրական միջինն է իրականացվել։
Թեստավորումների քանակը փոքր չի, մենք միշտ նշել ենք, որ թեստավորումը ընդհանրապես դա մեզ համար ինքնանպատակ չէ, այլ փոխոցելի խմբերում բացահայտելն է, հա, ինչքան հիվանդ ունենք, և սա միջին թիվ է համարվում։
Այսօր վարակակիրների թիվը Հայաստանում անցավ 17,000-ը, ապակինվածները 6,200-ից մի փոքր ավելի են։ Այս պահին բուժման մեջ է 10,409 պացիենտ, նրանցից 7,000-ը տանն են։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք, այսօր վաղ առավոտյան տներում ու COVID-19-ի տրիաժ, այսինքն ախտորոշման ու խորտման կենտրոններում հոսպիտալացման է սպասում 222 հիվանդ։ Նրանց տեղափոխումը հիվանդանոցներ սկսվել է։ Բոլոր հիվանդանոցները, այդ թվում մերը, ծանրաբեռնված են, ասում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժկենտրոնի մամլո պատասխանատու Սովինար Խաչատրյանը։
Պարբերաբար ունենում են դուրսգրումներ և այդ դուրսգրումների հաշվին է ստացվում այնպես, որ նոր պացիենտներ կարողանան ներգրավել։
Երեք Ֆրանսիայի ժամանած բժիշկներն այսօր առավոտից գործի են անցել COVID-ով զբաղվող երեք խոշոր հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժկենտրոնում երեք մասնագետներ են՝ ռեանիմատոլոգներ և կորոնափորձառությամբ բուժկույր։
Արդեն եկել են բժիշկները Ֆրանսիայից ժամանած և արդեն մոտ 2 ժամ է, ինչ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում հայ գործընկերների հետ, ընդհանուր համաց են իրականացնում։ Դիտում եւ զննում են յուրաքանչյուր հիվանդի։
Նրանք հայ գործընկերների հետ վերակենդանացման բաժանմունքում կանցկացնեն 10 օր։ 60 տեղանոց այս բաժանմունքում ազատ մահճակալ չկա։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Երևանից Facebook-ում հայտնում է քաղաքի կոնկրետ հատվածների փողոցների անուններ, որտեղ կորոնավիրուսի շատ դեպքեր են հաստատվել։ Կոնկրետացումը նպատակ ունի, որ այնտեղ ապրող մարդիկ ավելի մեծ զգուշություն պահպանեն, դիմակներ կրեն, չհավաքվեն բեսեդկաներում նարդի խաղալու կամ հարևաններով զրուցելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան այսօր գնացել է առողջապահության նախարարի նշած թաղամասեր, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում կորոնավիրուսով վարակված անձանց բնակության մոտավոր հասցեներ է հրապարակում, նշելով փողոցը կամ թաղամասը։ Արդեն 2 օր շարունակվող ակցիանից նախարարի նպատակ ունի զգոնացնել քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք ևս մեկ անգամ մտածեն, արժե արդյոք շփվել հարևանների հետ առանց դիմակի, առանց կենսական անհրաժեշտության իջնել բակ թե ոչ։ Թորոսյանի հրապարակած հասցեներից մեկը Նորք Մարաշում է։ Ըստ նախարարի այս համայնքում կորոնավիրուսի արձանագրված դեպքերը շատ-շատ են։ Ազատությունն այսօր շրջեց նախարարի հրապարակած հասցեներից մի քանիսով։ Նորքում Թորոսյանի հրապարակած հասցեում զբոսնողներ չկային։ Այստեղ մի տարեց տղամարդու հանդիպեցինք, որը տեղյակ էր իր հարևանությամբ հաստատված դեպքերի մասին։ Ասաց այս նորությունն իմանալով հիմա ավելի զգույշ է։
Եվ կոչեմ անում բոլոր քաղաքացիների, որ անպայման պաշտպանեն այս վիճակից դուրս գալու համար։
Շփումների մեջ շատ եք մտնում, թե՞ խուսափում։
Ինչպես։
Շփումներից խուսափում եք, թե՞
ամեն։ Չէ, աշխատում եմ չունենալ։
Դիմակ միշտ գրում եք։
Այո, ձեռնոցներ էլ հետը մեքենայում դրած եմ։
Նախարարի հրապարակումներ պատճառը թե աշխատանքային 2 շաբթին այս փողոցում այլ քաղաքացիների չհանդիպեցինք։ Զուգահեռ փողոցում ազատության հարցերին պատասխանած մարդիկ իրենց թաղամասի բազմաթիվ դեպքերի մասին չէին լսել։ 80-ամյա մի տղամարդ վստահեցրեց, անկախ այս նորությունից զգուշավորություն է դրսևորում, բայց ասում է շատ է ներս ու դուրս անում, քանի որ ողջ կյանքում շարժվող մարդ է եղել։
Այս շարժը ձևս է պահում ինձ։ Հետո ես մանկական ժամանակ, մանուկ ժամանակս մաքուր կեր եմ կերել։ 3 տարի մորս կուրսքն եմ կերել, որից հետո ես անաղրատ սնունդ եմ կերել։ Ես միշտ էլ զուշավոր եմ եմ։
Միշտ կրում եք դիմակ, հեռավորություն։
Հա, բա ոչ։
Կանգարում ավտոբուսի սպասող տղամարդկանցից մեկն էլ ասաց տեղյակ է իրենց թաղամասի դեպքերից, ինքն էլ է կորոնավիրուսով վարակված եղել, բայց արդեն բուժվել է։
Հիմա արդեն լավ եմ։
Հեշտ արագ։
Շատ հեշտ եմ տարել։ Ամենը նորմալ է։ Հիմա աշխատում եմ։
Թաղամասում գործող խանութում առևտուր արած մի քաղաքացի էլ պնդեց, որ զգույշ է, քանի որ ծերանոցում է աշխատում, սակայն պաշտպանիչ դիմակը սխալ էր գրել։
Ինչից չեմ կարող փագել։
Ինչու՞ չեք անցից է։
Հա, թոքեր զավ չեմ, հա։
Ձեր մոտ ի՞նչ վիճակ է ծերանոցում։
Նորմալ է։
Բարակված չկա։
Դզ բուժվում են, գալիս են։ Օրը կամ բուժվում գալիս են։
Կորոնավիրուսի պայմաններում դիմակներ կրելու մասին համավարակի սկզբում նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդները անկեղծ ասած անհասկանալի էին, եթե մի բան փոխանցվում է օդակաթիլային միջոցով, ինչու հենց սկզբից չէր կարևորվում դիմակ կրելը։ Դրա շուրջ ավելի շուտ դատողություններ էին անում, ով կրի, ով չկրի։ Հիմա համավարակի սկզբից 6 ամիս անց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վիրուսի տարածումը զսպելու ամենաարդյունավետ միջոցը դիմակն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Նոր համաճարակի բռնկումից կես տարի անց ուսումնասիրելով տասնյակ երկրների, այդ թվում վարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայի, Իսպանիայի և Միացյալ Նահանգների փորձը գիտնականները պարզել են. Դիմակներն այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վճռորոշ ազդեցություն ունեն և թույլ են տալիս էականորեն կրճատել դրա տարածումը։ Մինչ այս համավարակը մասնագետների մեծ մասը, ինչպես նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համոզված էին, դիմակներն անհրաժեշտ են, որպեսզի վարակված մարդիկ չփոխանցեն վիրուսը հազի կամ փրշտոցի միջոցով։ Ամերիկյան 4 հեղինակավոր համալսարանների գիտնականները միջդեռ ամիսներ շարունակված հետազոտություններից հետո եզրակացրել են. Դիմակները խիստ անհրաժեշտ են նաև առողջ մարդկանց։ Դրանք հնարավորություն են տալիս չշնչել վարակվածների արտաշնչած մթնոլորտային մասնիկները, որոնք օդում կարող են մնալ տասնյակ րոպեներ, ինչպես նաև տեղաշարժվել մինչև մի քանի մետր, գրել են գիտնականները Proceedings of National Academy of Science-ում հրապարակած հոդվածում։ Հեղինակները փորձել են գտնել Նյու Յորքում մտցված հակահամաճարակային քայլերից որն է ամենամեծ ազդեցությունը թողել։ Պարզվել է, որ խիստ կարանտինն ու սոցիալական հրավորությունը առանձնապես չեն փոխել համաճարակի ընթացքը։ Մինչդեռ դիմակները պարտադիր դարձնելուց հետո քաղաքում վարակի տարածման կորը սկսել է դեպի վար թեքվել։ Նույն ամսագրում անցած ամիս հրապարակված մեկ այլ ուսումնասիրություն արձանագրել էր։ Նույնիսկ սենյակում բարձր խոսերից բերանից դուրս եկած միկրոկաթիլները մնում են օդում 8-ից 14 րոպե։ Գիտնականները նաև հաշվել ու պարզել են, դիմակ կրելու արդյունքում հնարավոր է եղել Նյու Յորքում մեկ ամսում վարակակիրների թիվը նվազեցնել 66,000-ով, Իտալիայում 78,000-ով։ Մեր համոզմամբ սա համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ և ոչ ծախսատար միջոցներից է, եզրակացրել են հետազոտության հեղինակները։
Աշխարհը կորոնավիրուսի պայմաններում հաստատված դեպքերի թիվը այսօր անցավ 8 միլիոնը, 4 միլիոնից ավելի հիվանդ բուժվել է, ավելի քան 435,000-ը մահացել։ Բայց աշխարհն ասես սովորել է ապրել վիրուսի հետ, հատկապես այն տարածաշրջաններում, որտեղ իրավիճակը կայունացել է նոր դեպքերն ու մահացությունը նվազել, այդ տարածաշրջաններում Եվրոպայում սահմանափակումները վերացվում են, Եվրամիության երկրները բացում են ներքին սահմանները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Եվրամիության անդամ պետությունները վերաբացում են ներքին սահմանները, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ առայժմ վերադարձ նախահամաճարակային ազատ տեղաշարժի վիճակին չի լինի։ Առկա սահմանափակումները կախված են լինելու այս կամ այն եվրոպական պետությունում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակից։ Հունաստանն, օրինակ, առաջիկա շաբաթներին շարունակելու է իր տարածք մուտք գործող եվրոպական մյուս պետությունների քաղաքացիներից պարտադիր ինքնամեկուսացում պահանջել։ Չեխիան եվրոպական պետությունները բաժանել է 3 խմբի տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի, որպես հետևանք Պորտուգալիայից և Շվեդիայից ժամանող բոլոր անձինք պետք է 14-օրյա կարանտինի ենթարկվեն։ Իսպանիան սահմանների լիակատար բացումը հետաձգել է մինչև հունիսի 21-ը, բացառությամբ զբոսաշրջային կենտրոն հանդիսացող մի շարք կղզիների, որտեղ արդեն իսկ ընդունում են եվրոպացի զբոսաշրջիկներին։ Իսպանական կղզիների առաջին այցելուները դարձան դրանց մշտական հյուրերը՝ գերմանացիները։ Մենք մշտապես մեկնում ենք Իսպանիա, ակնհայտ է սակայն, որ այս տարի ամեն ինչ տարբերվելու է նախորդ մեր այցելություններից։ Հուսով ենք, որ մեզ չեն ստիպի պաշտպանիչ դիմակները շատ հաճախ կրել, նշում էր Դյուսելդորֆից Մայորկա ուղևորվող առաջին չվերթի ուղևոր Մարսել Լեյֆհոլցը։ Հարևան Ֆրանսիայում սահմանների վերաբացմանը զուգահեռ կառավարությունը ջանքեր է գործադրում գրեթե 3 ամիս հարկադիր պարապուրդի մատնված երկրի տնտեսությունը վերագործարկելու ուղղությամբ։ Կիրակի երեկոյան նախագահ Էմանուել Մակրոնը հատուկ ուղերձով դիմեց երկրի քաղաքացիներին, նշելով, որ համաճարակի տարածումը Ֆրանսիայում հաջողվել է զսպել։
Vaghvanits
մենք կարողանանք թերթել այս ճգնաժամի առաջին էջը։ Վաղվանից ողջ երկրի տարածքը կհրճակվի այսպես կոչված կանաչ գոտի, ինչը թույլ կտա բնակչության ավելի մեծ մի հատվածին վերադառնալ աշխատանքի, ինչպես նաև կվերաբացվեն Փարիզի տարածաշրջանում գործող ռեստորաններն ու սրճարանները։ Դրա հետ մեկտեղ առաջիկա ամիսներին մենք ակտիվորեն հետևելու ենք վիրուսի տարածմանը, հնարավոր երկրորդ ալիքի ավելի հզոր վերադարձին դիմակայելու նպատակով, հայտարարում էր Մակրոնը։ Նշեմի դեպ, որ համաճարակի երկրորդ ալիքի մասին խոսակցություններն այնքան էլ տեսական չեն։ Չինաստանի իշխանություններն օրինակ փորձում են հասկանալ, արդյոք այդ երկրորդ ալիքն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Բանն այն է, որ վերջին 3 օրերին Չինաստանի մայրաքաղաքի խոշորագույն մեծածախ շուկայի առևտրականների շրջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 90 նոր դեպք է արձանագրվել։ Տեղական իշխանությունները շուտապույտ կերպով փակել են այս շուկան, որն ի դեպ ավելի քան 5000 աշխատակից ունի և ապահովում է Պեկինի բարենային կարիքների գրեթե 80%-ը։ Մենք ժամանակավորապես փակել ենք շուկան, կիրակի օրն այնտեղ համապարփակ ախտահանում է իրականացվել, ինչպես նաև թեստավորվել են բոլոր մարդիկ, որոնք որևէ առնչություն են ունեցել այս շուկայի աշխատանքին, հայտարարում էր տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչ Լի Ժունժին այսօր Պեկինում կայացած ասուլիսի ժամանակ։
Այսօր Մոսկվայի դատարանը 16 տարվա ազատազրկման է դատապարտել լրտեսության մեջ մեղադրվող ԱՄՆ-ի քաղաքացի Փոլ Ուիլանին։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը դա ամբողջովին անհիմն և առանց ապացույցների դատավճիռ է գնահատել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանի վճռով ԱՄՆ-ծովային հետևակի նախկին զինծառայող Փոլ Վելանը լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման։ Վելանը եւ Միացյալ Նահանգները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը դատավարությունը ծաղր է անվանել։ Այն ամենից, ինչ լսեցի, հիասթափված եմ, ընկճված, վրդովված, նրան դատապարտել են որևէ ապացույց չներկայացնելով։ Ես այս գործին հետևում եմ հունվարին որպես դեսպան այստեղ հավատարմագրվելու առաջինիսկ օրից։ Սա ծաղր է, Ամերիկայի քաղաքացուն 16 տարի են տալիս և չեն ներկայացնում որևէ ապացույց, ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը։
Has been sentenced to a term of 16 years for a crime for which we've not seen evidence.
Դատական միստը անցել է դրմփակ ռեժիմով, դա պատճառաբանվել է երկու հանգամանքով։ Նախստ Ռուսաստանի իրավապահների դատական գործին կցված են պետական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթեր։ Բացի այդ, դատարանը պետք է հաշվի առնի կորոնավիրուսի համավարակի վտանգը։ 50-ամյա Վելանը Ամերիկայից զատ ունի նաև Բրիտանիայի, Կանադայի և Իռլանդիայի քաղաքացիություն։ Ռուսաստանյան վտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի գործակալները նրան ձերբակալել են 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայի Մետրոպոլ հյուրանոցի համարում։ Դատավարությունը այս տարվա մարտին է սկսվել։ Ավարտելով ծառայությունը բանակում, Վելանը տարբեր ընկերություններում անվտանգության համակարգում է աշխատել, մի ժամանակ ծառայել է ոստիկանությունում, զբաղվել է նաև ավտոպահեստամասերի վաճառքով։ Վելանը մի քանի անգամ է այցելել Ռուսաստան, փորձել է սովորել ռուսերեն, ՎԿոնտակտե սոցիալական ցանցում ունեցել է մոտ 7 տասնյակ ծանոթներ։ Ըստ Վելանի ազգականների, 2018-ին նա մեկնել է Մոսկվա Մետրոպոլ հյուրանոցում իր նախկին ծառայակցի հարսանիքին մասնակցելու համար։ Ռուսները պնդում են, որ Վելանից արգրաված հիշողության կրիչում իշարս այլ նյութերի, իբրև թե եղել է անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ցուցակ։ Մայիսի 25-ին դատախազը 18 տարվա պատժաչափ է պահանջել։ Անցած ամիսներին Վելանը գանգատվել է բանտի ծառայողների վերաբերմունքից, ասելով, թե իր նկատմամբ խտրական և բիրտ գործողություններ են կիրառում։ Վելանը հերքում է մեղադրանքը, նա պնդում է, թե ռուսներն իրենց ուղակն են գցել, իսկ գործը ամբողջությամբ սարքել են։ Նրա խոսքերով, իր ռուս ծանոթներից մեկից ստացել է համակարգչի հիշողության սարք, պստիկ կրիչ, որում պետք է լինեին արձակուրդի ժամանակ արված լուսանկարներ։ Ամերիկացի դիվանագետները ասել են, որ Վելանի դատավճիռը էլ ավելի կբարդացնի ռուս-ամերիկյան առանց այն էլ լարված հարաբերությունները։ Ռուսաստանցի պետական մեղադրողների պնդմամբ Փոլ Վելանը ամերիկյան ռազմական հետախուզության ծառայող է եւ ունի առնվազն գնդապետի կոչում, մինչդեռ ըստ ամերիկյան կողմի նա ընդամենը պաշտոնաթող սերժանտ է։ Դատարանի որոշմամբ նա պատիժը պետք է կրի խիստ հսկողության ռեժիմի բանտում։ Ես բողոքարկելու եմ դատավճիռը, սա քաղաքական դատավարություն է եւ քաղաքական դատավճիռ, ասել է Փոլվելանը։ Արդյոք հնարավոր կլինի նրան փոխանակել ամերիկյան բանտում պահվող որևէ ռուսաստանցի բանտարկյալի հետ։ Վելանի փաստաբան Վլադիմիր Ժերեբենկովն ասել է, թե այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն 10 օր անց, երբ դատավճիռը ի պաշտոնե կմտնի ուժի մեջ։ Դեսպան Սալիվանն ասել է, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է ոչ թե փոխանակել, այլ արդարություն ապահովել Փոլ Վելանի համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, տեսություն, մեր հերուստա հաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, ինչպես նաև youcom-ի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։